Efirde Azatlı 2 Radyosu Praga'dan işlepsiz. Assalomu alaykum, Ozodlik radiosining kechki dasturini boshladik. Bugun 3-may, yakshanba, Toshkentda soat 7 dastur boshlovchisi men Alisher Siddiq. Eng muhim jahon yangiliklari qisqa satrlarda.
Pokiston qo'shinlari Taliban jangarilarini Svat vodiysida joriy etilgan tinchlik bitimini qo'pol ravishda buzganlikda ayblandi. Germaniya va Italiyada cho'chqa grippi nomini olgan virusga chalinishning yangi holatlari qayd etildi. Bugun jahonda so'z erkinligi kuni nishonlanmoqda.
Jahonda sodir bo'lgan ushbu yangiliklar bilan hamkasbim Avaz Aliyev bir necha soniyadan so'ng qaytadi. Avvaliga bugungi dasturimizdan o'rin olgan asosiy mavzular bilan tanishib oling. Uchinchi may xalqaro matbuot erkinligi kuni sifatida nishonlanadi. O'zbekistondagi so'z erkinligi vaziyatiga nazar tashlaymiz.
Bu shunday bir baloki, buni kirishini sezmasdan qolamiz.
O'zbekiston maktablarida o'quv yili yakunlanishi oldidan bitiruvchi sinf o'quvchilaridan pul yig'ish kampaniyasi boshlandi.
25 mingdan уже hamma maktabda привычка bo'lib qopti, выпускной klasslardan pul yig'ish.
Tojikiston prezidentining matbuotga erkinlik berish va'dalariga qaramasdan mamlakatdagi vaziyat o'zgarishsiz qolyapti. Afg'onistonda prezidentlikka nomzodlarni ro'yxatga olish jarayoni bir haftadan so'ng tugaydi, ammo hozircha Markaziy saylov komissiyasi faqatgina bir nomzodni ro'yxatga oldi. Shuningdek, bugungi dasturimizda jamiyat va qonun eshitirishining so'nggi sonini tinglang. Dastur so'ngida esa ortda qolgan haftaning eng muhim voqealariga, eng muhim jahon voqealariga nazar tashlaymiz. Ozodlik radiosi, biz bilan qoling. Avvalgi hamkasbim eng so'nggi jahon yangiliklari bilan tanishtiradi, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Pokiston qo'shinlari Taliban jangarilarini Svat vodiysida joriy etilgan tinchlik bitimini qo'pol ravishda buzganlikda ayblandi. Bu borada e'lon qilingan bayonotda harbiylar shuningdek jangarilarni mahalliy banklardan birini o'marganlikda ayblab, xudkush xurujlar uyushtirish uchun shaqlingan portlovchi moslamalar joylashtirilgan mashinalar topilganini ham ma'lum qildilar. Harbiylarning bildirishicha jangarilar Svat vodiysidagi ko'priklardan birini portlatib, Minogra shahrida elektr stansiyasiga hujum qilgan. Ayni paytda Pokiston xavfsizlik kuchlari Islomoboddan 100 km uzoqlikda joylashgan Bunar tumanida Taliban jangarilariga qarshi keng ko'lamli amaliyotlar olib bormoqda. Harbiylar yaqin kunlar ichida tumandagi jangarilar tormor etilishini ma'lum qildi. Germaniya va Italiyada cho'chqa grippi nomini olgan virusga chalinishning yangi holatlari qayd etildi. Bu davlatlarda mazkur virusning 3 kishiga yuqqani rasman tasdiqlandi. Yevropa davlatlari ichida Meksikadan tarqalgan ushbu virusga chalinish holatlari eng ko'p Ispaniyada qayd etildi. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, Ispaniyada kamida 20 kishi yangi turdagi virusni yuqtirgan. Shanba kuni esa AQSh prezidenti Barak Obama telefon orqali Meksika prezidenti Filippo Kalderon bilan yangi virusning tarqalishi oldini olish masalalarini muhokama qildi. Albatta, Meksika hukumatiga ko'ra yangi virusni yuqtirgan fuqarolar soni 473 kishiga yetgan. 9 nafar fuqaroning o'limiga aynan shu virus sabab bo'lgani ham rasman tasdiqlandi. Misr hukumati ham ushbu virusning tarqalishini oldini olish maqsadida mamlakat bo'ylab barcha cho'chqalarni o'ldirishga topshiriq bergan edi. G'arb nashrlariga ko'ra, bugun mamlakatning ayrim hududlarida politsiya va cho'chqa boqar fermerlar o'rtasida to'qnashuvlar ro'y bergan. Ozodlik radiosida yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Yaponiya moliya vaziri Kaoru Yasano Osiyo mamlakatlari o'z iqtisodini isloh qilish shartligini ta'kidladi. Osiyo taraqqiyot bankining Balida ish boshlagan yillik uchrashuvida chiqish qilgan Yaponiya moliya vaziri global iqtisodiy buhron sharoitida mamlakatlar eksport masalalariga kamroq va ichki talabni qondirish masalalariga esa ko'proq e'tibor qaratishi kerak degan fikrni bildirdi. Yaponiya rasmiysiga ko'ra, Osiyo davlatlari iqtisodiy buhronning fuqarolarga bo'lgan ta'sirini kamaytirish hamda fuqarolarning iqtisodga bo'lgan ishonchini oshirish maqsadida aholini ijtimoiy himoya qilish dasturlarini rivojlantirishi lozim. Kaoru Yasano, Yaponiya hukumati global moliyaviy buhron oqibatlarini bartaraf etish uchun Osiyo davlatlariga qariyb 62 milliard dollar yordam puli ajratishini ma'lum qildi. Ayni paytda Osiyo taraqqiyot bankining bildirishicha, iqtisodiy buhron davom etgudek bo'lsa, kelasi yilda 160 millionga yaqin fuqaro o'ta qashshoq ahvolga tushadi. Bugun jahonda so'z erkinligi xalqaro kuni nishonlanmoqda. 2-may kuni esa chegara bilmas muxbirlar tashkiloti Eron va Shimoliy Koreyada qamalgan 3 jurnalistni ozod etish chaqirig'i bilan chiqdi. O'tgan oy Iron sud amerikalik jurnalist Ruxshana Sobirini AQSh foydasiga josuslikda ayblab 8 yilga ozodlikdan mahrum qilgan edi. Ruxshana Sobiri o'ziga qo'lgan ayblovlarni inkor qilib kelmoqda. Amerikalik yana ikki jurnalist ayol esa hozir Shimoliy Koreyada hibs ushlab turilibdi. Rasmiy Pxenyan bu jurnalistlarni mamlakat hududiga noqonuniy tarzda kirganlikda ayblamoqda. Radikal Shia ulamosi Muqtada Sadr Turkiyada iroqlik safdoshlari bilan uchrashdi. Xabarlarga ko'ra, ushbu uchrashuvda Iroq kelajagiga oid masalalar muhokama qilingan. Joriy yil yakunida Iroqda parlament saylovlari o'tkazilishi rejalashtirilgan. Ma'lum bo'lishicha, hozirda Muqtada Sadr tarafdorlari 275 o'rinlik parlamentning 30tasiga egalik qiladi. Aziz tinglovchi, siz Ozodlik radiosida 3 may yakshanba yangiliklari bilan tanishyapsiz. Afg'oniston janubidagi politsiya uchastkasi oldida sodir etilgan portlash oqibatida tinch aholi vakillaridan 4 kishi, jumladan voyaga yetmagan 2 bola nobud bo'ldi. Hilmand viloyatining Gereshk tumanida sodir etilgan hujum uchun mas'uliyatni Taliban harakati o'z zimmasiga oldi. Politsiya matbuot vakilining bildirishicha, ushbu portlashda yana 7 kishi, jumladan politsiya xodimlari tan jarohat olgan. Bundan biroz avval Kunar viloyatida ro'y bergan to'qnashuvlarda 3 amerikalik, 2 latviyalik va 3 afg'onistonlik askar nobud bo'lgani xabar qilingan edi. Iroqning Kurdiston mintaqasi rasmiylari Iron havo kuchlari tomonidan Iroq hududida Iroqlik ayirmachilarga qarshi berilgan havo zarbalarini keskin qoraladi. Xabarlarga ko'ra, Iron harbiy vertolyotlari shanba kuni Kurdiston mintaqasida 3 qishloqdagi nishonlarga zarba bergan. Hozircha talafotlar to'g'risida xabar tarqatilmadi. Ma'lum bo'lishicha, ushbu zarbalarda Iroq hukumatiga qarshi hujumlar uyushtirib kelayotgan Kurdiston erkin hayoti partiyasi jangarlari nishonga olingan. Kurdiston mintaqasi rasmiylari shuningdek kurd jangarlarini Iron va Turkiyaga hujum qilishni to'xtatishga chaqirdilar.
Rahmat, xabarlar bilan batafsil tanishmoqchi bo'lsangiz, internet saytimizga kiring.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili. www.ozodlik.org.
Ozodlik radiosi to'lqinlarida siz dasturimizni davom ettirishdan avval bugungi asosiy mavzularni yana bir bor eslatsam, 3 may xalqaro matbuot erkinligi kuni sifatida nishonlanadi. O'zbekistondagi so'z erkinligi borasida xavotirlar haqida gaplashamiz. O'zbekiston maktablarida o'quv yili yakunlanishi oldidan bitiruvchi sinf o'quvchilaridan pul yig'ish kampaniyasi boshlandi. Ota-onalar juda norozi. Tojikiston prezidentining matbuotga erkinlik berish qarorlariga qaramasdan mamlakatdagi vaziyat o'zgarishsiz qolayotir. Nega? Afg'onistonda prezidentlikka nomzodlarni ro'yxatga olish jarayoni 1 haftadan so'ng tugaydi. Hozircha Markaziy saylov komissiyasi faqatgina 1 odamni nomzod sifatida ro'yxatga oldi. Dasturimiz davomida jamiyat va qonun eshitirishini tinglang. Dastur so'ngida esa ortda qolgan haftaning eng muhim jahon yangiliklariga nazar tashlaymiz. Siz bilan men Alisher Siddiq. Uchinchi may xalqaro matbuot erkinligi kuni sifatida nishonlanadi. O'zbekistonda ham odatda bu kun mahalliy jurnalistlar orasida turli tanlovlar yoki mamlakatda matbuot va so'z erkinligini ta'minlash uchun amalga oshirilayotgan chora-tadbirlar muhokamasiga bag'ishlangan anjumanlarni o'tkazish bilan nishonlanadi. Bu yil 3 may yakshanba kunga to'g'ri kelgani bois mazkur sanaga bag'ishlangan tadbirlar yoxud uning mamlakatda keyingi nishonlayotganiga oid xabarlar O'zbekiston matbuotida kelasi haftada berilsa ajab emas. Tugayotgan hafta esa Freedom House tashkiloti O'zbekistonni so'z erkinligini bo'yatgan davlatlar ro'yxatiga qo'shdi.
Xalqaro matbuot erkinligi kuni 1993 yilda BMT Bosh Assambleyasi uni ta'sis etganidan beri har yili 3 may kuni nishonlanadi. Bu kun matbuot erkinligi asoslarini himoya qilish va qadrlash, jurnalistik faoliyati uchun jabr ko'rgan jurnalistlarni olqishlash fursatidir. Boshlovchimiz aytganidek, O'zbekistonda ham bugun turli tadbirlar vositasida bayram qilinadi, chunki O'zbekistonda matbuot va so'z erkinligi konstitutsiya bilan kafolatlangan huquqlardan biri hisoblanadi. Har qalay, konstitutsiyaning 29-chi moddasida har kim fikrlash, so'z va e'tiqod erkinligi huquqiga ega ekani aytilgan. Lekin O'zbekistonning boshqa sohalaridagi kabi so'z erkinligiga oid real voqelik mutlaqo o'zgacha ekani haqida Ozodlik radiosi dasturlarida ko'p gaplashamiz. O'zbekistonlik mustaqil kuzatuvchi Iskandar Xudoybergenov mamlakatda matbuot va so'z erkinligiga oid vaziyat kundan-kunga yomonlashib bormoqda degan fikrda.
So'z erkinligi masalasida borgan sari sharoit og'irlashib boryapti. Masalan, agarda bizani matbuotni ko'rsangiz, televideniyani eshitsangiz, darrov seziladi. Chunki umuman bir bo'layotgan voqea to'g'risida haqiqiy bu gaplar yo'q, bu bir ikkinchidan oppozitsion fikrlar hech bayon etilmaydi bizani matbuotda. Shuni o'zi dalillardan biri.
Iskandar Xudoybergenov fikrlari edi. Oddiy o'zbekistonliklar ham o'zbek matbuoti erkin degan fikrdan yiroqda.
Endi men sizga qisqa qilib londa qilayotganimda, masalan,
Shavkat aka Toshkentlik oddiy o'qituvchi.
Bizni mana shu mesni ommaviy axborot vositalarida eshitilayotgan gaplarga juda ishonish qiyin. Juda ham qiyin ishonish. Bu narsa anchadan beri, o'sha boshqa mustaqillik boshlangandan beri hammayo o'zi laqillatish, hammayo yolg'on, aldam, qaldam hammasi. Biron bir gapida bir rostgo'ylik bu narsa bo'lgan yo'q. Ya og'zini ko'pirtirib gapirishadi.
Dedi Toshkentlik o'qituvchi Shavkat aka. Xalqaro matbuot erkinligi kuni arafasida dunyoda erkinlik va demokratiya g'oyalarini targ'ib etish bilan shug'ullanadigan Freedom House, Ozodlik uyi tashkiloti matbuot erkinligiga oid yillik hisobotini e'lon qildi. Dunyoning 195 davlatida matbuot erkinligiga oid vaziyatga baho berilgan ushbu hisobotda O'zbekiston odatdagidek Shimoliy Koreya va Birma kabi mamlakatlar qatorida ro'yxatning tubidan joy oldi. O'zbekistonlik mustaqil jurnalist Galima Buxorboyeva O'zbekistonning bir necha yildan beri surunkasiga matbuot erkinligi bo'g'ilgan mamlakatlar qatoridan chiqa olmayotgani ham vaziyatga yaxshi chizgi bo'ladi deydi.
Ленин находится, можно сказать, на самом последнем месте среди всех стран Советского Союза, бывшего Советского Союза, поскольку ни в одной стране нет такого количества.
Afsuski O'zbekiston matbuot erkinligi bo'yicha sobiq ittifoq respublikalari ichida eng oxirgi o'rinda qolmoqda, chunki sobiq ittifoq mamlakatlarining hech birida qamoqqa tashlangan jurnalistlar soni O'zbekistondagidek ko'p emas. Bugun O'zbekiston turmalarida 8 nafar jurnalist qolmoqda va afsuski O'zbekiston hukumati matbuot erkinligiga oid vaziyatni yaxshilash istagini ko'rsatayotgani yo'q, dedi Galima Buxorboyeva. Xalqaro matbuot erkinligi kuni bu yil yakshanbaga to'g'ri kelgani uchunmi yo boshqa sababdanmi O'zbekiston matbuotida mazkur sanaga bag'ishlangan xabar va lavhalarni topish qiyin bo'ldi. Lavhani tayyorlayotganimizda O'zbekiston yoshlar telekanalida berilgan mazkur kanalning faoliyatini reklama qiluvchi lavhadan joy olgan prezident Islom Karimovning mana bu bayonoti diqqatimizni tortdi.
Bu shunday bir baloki, buni kirishini sezmasdan qolamiz.
Prezident Karimov matbuot haqida gapiryapti.
Televideniya va umuman mana shu informatsion vositalar bularni ham yetarli yopib bo'lmaydi. Bular ham o'z ishini qilyapti. Bu baloni to'xtatish, bu baloga qanaqadir to'siq qo'yish yoki buni parda bilan yopish mumkin emas. Nima kerak, qanday qurol bizga kerak? Nima hisobidan bizlar bolalarimizni, farzandlarimizni, nevaralarimizni, ma'naviy hayotini, ongini qo'riqlaymiz, kerak bo'lsa himoya qilamiz.
Islom Karimov, O'zbekiston prezidenti. Ana shunaqa gaplar. Bugun 3 may xalqaro matbuot erkinligi kuni.
Dasturimiz davom etadi. O'zbekiston maktablarida o'quv yili yakunlanishi oldidan bitiruvchi sinf o'quvchilaridan pul yig'ish kampaniyasi boshlandi. Andijonlik Ozodlik tinglovchilarining aytishlaricha bitiruv imtihonlari va kechasi uchun o'quvchilardan 25 ming so'mdan pul olib kelish buyurilgan. Bu pulni olib kelish imkoniyati yo'q bolalar esa o'qituvchilar va sinf rahbarlari tomonidan uyaltirilmoqda. Hamkasbim Sadriddin o'rganib ko'rdi bu mavzuni, mana siz ham eshiting.
Andijon shahridagi 43 o'rta maktabning 9 sinfida o'qiyotgan Qamarzoda Hojixonovaning onasi Gulbahor To'rayevaning ozodlikka aytishicha, maktab rahbariyati ota-onalar qo'mitasi orqali har bir o'quvchidan bitiruv kechasi uchun 25 ming so'mdan pul olib kelishni talab qilmoqda.
Qizim 9 sinfda bitiryapti. 25 mingdan уже hamma maktabda привычка bo'lib qoldi. Vypustnoy klasslardan pul yig'ish men surishtirdim, hamma maktabda pogolovniy привычка bo'lib qoldi. Ya ey сказалам, в начале мая beraman. Ozgina sabr qilib tur desam, roditelskiy komitetda nimasi, председатели kirib bermagan ucheniklarni unijat qilishni boshlabdi. Inekigin aslida men klassni rukovoditeliga borib murojaat qildim. Почему mashtaqa ish bo'lyapti? Ozgina zadershka qilaman. У меня пятеро детей, денег нету, немножко повременить. Почему это председатель родительского комитета унижает? Отстраните её, если вам надо деньги, вы сами собирайте. Деп келудим.
Baribir ota-onalar qo'mitasi rahbari Людмила Фролова darslarga kirib qizimni pul olib kelmagani uchun tahqirlagan va bunga sinf rahbari Zarifa Karimova ham qo'shilgan deydi Gulbahor To'rayeva. Shunda u sinf rahbarining oldiga borib buncha pul nimaga sarf bo'lishi bilan qiziqib ko'rganligini aytadi.
Vakolatingiz yo'q bu pulni surishtirgani sizda deyapti. Sinf rahbari menga 25 mingdan pul beraman, meni vakolatim bo'lmaydimi? Men onaman-ku. Men 5 ming emas, u pul 10 ming emas, ana 15 ming emas, 25 ming pulni beraman. Men bilishim kerakmi qayerga ishlatadi u pulni? Sizni vakolatingiz yo'q dedi, zavushta oldiga kirdim. Zavushta oldiga kirsam, menga qog'oz ko'rsatyapti. Biz pul yugmaslik to'g'risida majlis qilganmiz, pul yugish noto'g'ri. Bu bo'lmagan narsa deb o'zini oppoq qilib ko'rsatyapti dedi. Qaqras ashu paytda o'sha Frolova Lyuda kelib qolib menga aytadiki, sen siyosiy qamalgansan, sen mana shu maktabni pullarini surishtirib siyosatga qarshi chiqyapsan, seni generalniy prokuraturaga yozib beraman, qamataman, seni boling, sen vrak naroda ti, seni boling maktabda o'qish kerak emas deyapti. Zavuchi tasdiqlab turibdi o'sha narsani.
Eslatib o'tamiz, animakor huquq himoyasi tashkilotining rahbari Gulbahor To'rayeva 2007-yilning yanvarida muxolifatdagi Erk partiyasiga tegishli kitoblar bilan o'zbek-qirg'iz chegarasini kesib o'tayotgan paytda hibsga olingan va 6 yillik qamoq jazosiga hukm qilingan edi. Apellyatsiya sudi keyinroq bu jazoni 3 yillik shartli jazo muddatiga almashtirgan edi.
Nima uchun men siyosiy qamalgan bo'lsam, meni bolalarim zamayiz postupki должны отвечать? Почему? Где это написано? Я не знала сборы, а с мактабда yig'iriladigan pullari politsiyaga tegishliligini men bilmayapman. Men politsiya deb konstitutsiyani hurmat qilardim, demokratik davlatda yashayman deb o'ylayapman hozir. Qonunni hurmat qilaman, lekin maktabni pullari politsiyaligini men tushunmayapman. Men qayerda yozgan ekan u politsiyaga kiradi u maktabda yig'iladigan pullar. Men o'sha narsaga men tushunmayapman hech ham.
Biroq 43-chi maktab direktori Irina Tavadova o'quvchilardan pul yig'ilishi hodisasini qat'iyan rad etadi.
Neprawda это. Hech narsa yiqqanim yo'q, men ilib qo'yganman. Hech qay narsaga pul yig'ilmasin deb katta qilib ashitki.
Maktab direktori ulardan so'ramay qilingan bu harakat uchun ota-onalar qo'mitasi rahbari Людмила Фроловага dashnom berganligini aytadi.
Men unga yig'dibman uni, urushdim rosa, o'zi mana bitta bolani deb uyga bormagan ekan, istab kechqurun yurib, hali lyukni ichiga tushib ketdim. Kolodesni lyuk boru, qo'lim sindi, ahvolimda ham chiqib, kim yig'di, nima qildi deb zo'rg'a tagiga yetib, ularni hech kim yiqqani yo'q, biz yiqqanimiz yo'q, u pul kerak emas bizga. Endi ota-ona o'zi yig'ib bir bola qiladimi, bir xil daftar olaman, bir xil ruchka olaman deb qattiq turib yiqqanini yo'qotib yubordim,
deydi maktab direktori Irina Tavadova. Lekin Gulbahor To'rayevaning aytishicha, maktabda o'quvchilardan pul yig'ish odat tusiga aylanib qolgan.
Ha, remontga yig'iladi, har narsaga, metallonga yig'iladi, makulaturasiga yig'iladi, har narsaga yig'iladi. Har baloga ularga pul berib bo'lganman, unda qarzim yo'q meni, faqat mana shu ekzameniga o'sha 25 ming ozgina anaqa nima bo'lib qoldi. Men berardim ham, endi to'rtchini yasamay adna rabotu, bitta o'zim ishlayman, endi mana qizim kasalligiga hamma mana pullarim o'sha kichkina qizimga ketib qolyapti-da,
deydi Gulbahor To'rayeva.
Shunday qilib, O'zbekiston maktablarida o'quv yili yakunlanish oldidan bitiruvchi sinf o'quvchilardan pul yig'ilish kampaniyasi boshlanyapti degan xabarlar kelmoqda. Bu mavzu yuzasidan siz ham fikr mulohaza bildirmoqchi bo'lsangiz, elektron pochtamizga maktub yo'llang. Eslataman, elektron pochta manzilimiz o'zbek ingliz tilida, ya'ni o'zbek elektron pochta belgisi rfyrl@yerel.org. Ozodlik radiosi to'lqinlarida qoling.
Ko'rayotgan orol mintaqaning og'riqli nuqtasidir. Orol fojiasi haqida gap boshlanganiga ham 20 yildan oshdi. Bundan 20 yil oldin Orol haqida yozgan rus jurnalisti Aleksandr Minkin, o'zbek yozuvchi shoirlari Odil Yoqubov, Shukrullo Dadaxon Nuriy, Muhammad Solih xotiralari ozodlikning yakshanba kungi Orol faryodi deb nomlangan maxsus eshittirishida. Orol faryodi, mintaqa faryodi.
Orol faryodi eshittirishini dasturimiz so'ngidan o'tkazib yubormang, bu Ozodlik radiosi. Mintaqada olingan xabarlar. Tojikistonning so'z erkinligiga oid vaziyat yaxshi tomonga o'zgarmagan. Ozodlik uyi, Freedom House xalqaro tashkiloti so'z erkinligi kuni arafasida jahondagi matbuot erkinligi ahvoliga bag'ishlangan o'z yillik hisobotida shunday xulosaga kelgan. Mazkur hisobotda tojik matbuotida 195 davlat orasida 165-chi o'rin berilgan. Bugun 3 may jahon matbuoti erkinligi kunida dushanbalik muxbirimiz Gulnora Ravshan mazkur hisobot yuzasidan tojikistonlik matbuot vakillarini demak, suhbatga tortgan.
Ozodlik uyi tashkiloti bu yilgi hisobotida Tojikistonni Qozog'iston, Sudan va Ozarbayjon qatoriga qo'shar ekan, bu mamlakatda so'z erkinligiga doir vaziyat hamon yaxshi tomonga o'zgarmay qolayotganini ma'lum qilgan. Shu o'rinda eslatish joizki, Tojikiston o'tgan yil ham ro'yxatning 165-chi qatoridan joy olgan edi. Farosh mustaqil ro'zimasi bosh muharriri Xurshid Atovullo Tojikistondagi so'z erkinligiga doir vaziyatning Qozog'istondagi vaziyatga qiyoslanishiga rozi emas. Tojikistondagi so'z erkinligiga doir vaziyat Qozog'istondagidan ancha yomon. Masalan, Tojikiston jinoyat kodeksiga kiritilgan tuhmat va ta'qir moddalari aynan jurnalistlar faoliyatini cheklash uchun qaratilganini hamma yaxshi biladi. Shuni nazarga olgan holda menimcha Tojikiston bu ro'yxatda Qozog'istondan ham pastroqda turishi kerak. Hatto qo'shni O'zbekistondan ham, deydi Faraj Ro'zamasi bosh muharriri. Xurshid Atovullo'ga ko'ra, tojikistonlik jurnalistlarga nisbatan turli xildagi bosimlar avvalgi yillarga nisbatan kuchaygan va shuning uchun ham ular kasbiy faoliyatlarida bir qator qiyinchiliklarga duch kelishmoqda. Hisobot muallifalari tojikistonlik jurnalistlarda o'z-o'zini senzura qilish muammosi kuchli ekanini ta'kidlashgan. Tojikistondagi qalam ahli va tahlilchilar Ozodlik uyi tashkilotining bu kabi xulosasini quvvatlashmoqda. Ammo rasmiylar so'nggi bir yil mobaynida Tojikiston hukumati mamlakatda so'z erkinligini ta'minlash borasida maqtashga arzigulik ishlarni amalga oshirganidan so'zlaydilar. Tojikiston hukumatining rasmiy nashri sanalgan Minbari xalq ro'zamasi bosh muharriri Baxtiyor Hamdamov Ozodlik uyining hisoboti voqelikka to'g'ri kelmasligini ta'kidlaydi.
Tojikiston masalan matbuot mamnun bo'lsa-da yoki va matbuot imkonlaganki aqida fik
bu tashkilotning mamlakatimizda so'z erkinligi hukumat tomonidan bo'g'ib qo'yilganiga doir iddaosi asossizdir. Aksincha, hukumat matbuot erkinligini ta'minlash uchun hamisha demokratik prinsiplarga amal qilib keladi. Masalan, shu yil prezidentimizning davlat idora va tashkilotlari rahbarlarining matbuotda nashr qilinadigan har qanday tanqidiy maqolalarga vaqtida munosabat bildirishi va unga tezda javob qaytarishga doir farmoni so'zim dalilidir, dedi Hamdamov. Biroq Tojikiston jurnalistlar milliy uyushmasi raisi Nuriddin Qarshiboyev prezidentning bu farmoni hech narsani o'zgartirmayotganini bildirar ekan, jinoyat kodeksidan tuhmat va tahqir moddasi olib tashlanmagunga qadar tojik matbuotida vaziyat yaxshi tomonga o'zgarishiga shubha qilishni bildiradi.
Albatta, naqdiy huquqiy tashkilotiy xabari va ro'znomaning ro'ndastoston banazar meris.
O'tgan bir yil ichida 68 jurnalist huquqlari qo'pol tarzda oyoq osti qilingan edi. Joriy yilning dastlabki 3 oy davomida esa 26 ta shunday holat qaydga olindi. Jurnalistlarning ko'pchiligi prokuratura xodimlari tomonidan bosimga uchragan. Jumladan, hukumat amaldorlarini tanqid qilgan jurnalistlar ham rasmiylar kamchiligini qalamga olgan mualliflarning bosimga olinishiga doir holatlar so'nggi vaqtlar juda ko'p uchraydigan bo'lib qoldi, deydi Qarshiboyev. Shuni ham aytib o'tish joizki, so'nggi bir yil mobaynida Tojikistonda tanqidiy mazmundagi maqolalarni nashrga bergan o'nlab jurnalistlar ustidan jinoiy ish ochilgan. Ammo bu ishlar sudgacha borganiga doir holatlar qayd etilmagan. Ammo, deydi Qarshiboyev, bir marta prokuraturalardagi jarayonlardan o'tgan jurnalistlar, jumladan mustaqil nashrlarning endi ish boshlagan muxbirlari orasida o'z-o'zini senzura qilish ommaviylashmoqda. Ozodlik radiosi, Dushanbedan Gulnora.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Afg'onistonda prezidentlikka nomzodlarni ro'yxatga olish jarayoni bir haftadan so'ng tugaydi, ammo hozircha Markaziy saylov komissiyasi faqatgina bir odamni nomzod sifatida ro'yxatga oldi. Afg'onistonda avgust oyining 20 kunida umumiy saylovlar, ya'ni prezidentlik va parlament saylovlari o'tkaziladi. Tafsilotlar bilan hamkasbim Olim Ko'rgan.
Afg'oniston prezidentligi maqomiga da'vogar nomzodlarni ro'yxatdan o'tkazish uchun belgilangan ma'lum muddat tugashiga bir hafta qolganiga qaramay, hali ham faqat bir kishi nomzod o'laroq Afg'oniston saylovlar markaziy komissiyasida ro'yxatga olingan. Mazkur komissiyaning matbuot vakili Nur Muhammad Nur Ozodlik radiosiga bergan suhbatida komissiya nomzodlarni ro'yxatga olish uchun belgilangan muddatni uzaytirmasligini ta'kidladi.
ما 150 افروز بیشتر تمام تاریخ‌های کلیدی را مشخص کردیم، باشون گفتیم که اینی
تاریخ‌های بس بوندن 157 کن آلدن نامزد بولادگان شخصلرگه هم منرسانه بلدرگنمز. مملکت پرزیدنتلیگی مقامی و ولایتلر کینگشه اعزالگیگه دعواگرلرنی رویخطدن اوتکزش اوچون 2 هفته وقتنی بلگیلگن ایدیک. اوشبو مدت هیچ قاچون اوزایتیریلمایدی.
جمهوری داشتیم که به هیچ وجه تمدید نمیشه.
بر قطار نامزدلر نامزدلیک اوچون بلگیلنگن شرط شرایطلرنینگ مشکلیگی بارسیده شکایت قیلدیلر. اولرگه کوره اوشبو مسئله نامزدلر آلدیده رویخطدن اوتیش اوچون توسیق بولموقده. افغانستانning سابق مدافع وزیری جنرال شهرنواز تنی مملکت پرزیدنتلیگی مقامیگه دعواگرلیک قیلگان احتمالی نامزدلر آرسیدن یگانه شخصدیر که شنبه کونی افغانستان سایلاولر مستقل کمیسیاسیده رویخطدن اوتیشگه موفق بولدی. او پرزیدنتلیگ مقامیگه احتمالی نامزدلر اوچون ایشلب چیقیلگان شرط شرایطلرنینگ مناسب بولگانینی تاکیدلاب، اما اوشبو شرطلرنینگ بیراز کیچروق اعلان ایتیلگانینی ایتدی.
شرایط مناسب هست.
شهنواز تنی دکتر نجیب الله حاکمیت دورده افغانستان مدافع وزیرلیگی لوازمیده ایشلگان. او نجیب اللهنی حاکمیتدن آغدارش اوچون پایتخت کابلده هربی یورشگه قول اورگان ایدی. اونینگ اوشبو حرکتی ناکام بولگچ پاکستانگه قاچیب کتیشگه مجبور بولگاندی. افغانستان سایلاولاری اوگوستنینگ 20-سیده اوتکازیلادی. مملکتنینگ عملدگی رهبری حامد کرزی، افغانستانینگ سابق تاشقی ایشلر وزیری دکتر عبدالله عبدالله، سابق مالیه وزیری اشرف غنی احمدزی و سابق ایچکی ایشلر وزیری دکتر علی احمد جلالیلرنینگ افغانستان پرزیدنتلیگی مقامیگه دعواگر شخصلردن ایکنلیگی ایتیلادی. افغانستان پرزیدنتلیگی مقامیگه احتمالی نامزدلردن بیری ننگرهار ولایتی حاکمی گل‌آغا شیرزی کونی کیچه حامد کرزی خواهیشی اساسیده اوز نامزدلیگیدن واز کیچگانینی ایتگان ایدی. عالم کوهکن، آزادلیک رادیوسی، کابل.
منطقمیز اولیگان یانه بیر قیزیق خبر، تاجیکستانده کوب قوش خاتونلیلیک ҳолатлари کوپایماقده ایکن. رسمیلرنینگ اعتراف ایچلاریچه 2 و اوندن ارتیق خاتون اولگان شخصلر آراسیده منصبدارلر کوبچیلیکنی تشکیل ایتادی. خوجانددن علیشیر خبر قیلادی.
Sud viloyat prokuraturasi ma'lumotlarida aytilishicha, joriy yilning 4 oy mobaynida mintaqada 15 ta 2 xotinlik holati qayd etilgan.
Azon jumla raisoni nohiyaho, rohbaroni komitahoi kor bo javonon zanon, oila, xodimoni din, namoyandagoni.
Bu o'tgan yilning shu davriga nisbatan 10 holatga ko'pdir. Mazkur masala bugungi kunda jiddiy muammo bo'lib turibdi. Shu bois ham biz joylardagi mahalliy hukumatlar, din ulamolari, oila va ayollar bilan ishlash komitalari vakillari bilan uchrashuvlar o'tkazib, 2 xotinlikka Tojikiston jinoiy kodeks tomonidan yo'l qo'yilmasligi haqida tushuntirish ishlarini olib borishga kelishib oldik, dedi viloyat prokurori vazifasini bajaruvchi Muzaffar Boqiyev. Biroq kuzatuvchilar va oddiy tojikistonliklarning aytishlaricha, rasmiy ma'lumotlar haqiqatga to'g'ri kelmaydi. Aslida 2 xotinlik 4-5 barobar ko'pdir. Jumladan mansabdor shaxslar va tijorat bilan shug'ullanadigan badavlat tadbirkorlarning deyarli hammasining 2-chi xotini bor. 2 xotinlik so'nggi yillarda go'yo moda bo'lib qoldi. Biz 2-chi xotin bo'lib turmushga chiqqan ayollardan biri bilan suhbatlashdik. O'zini Kamola deb tanishtirgan bu ayolning so'zlariga ko'ra, aslida birorta ayol 2-chi xotin bo'lishni istamaydi.
Shu 2-chi xotin bo'lishni eng og'ir tarafini aslida bolalar ko'taradi. Oila muqaddas narsa. Bizni islom shariatimiz 4-ta xotingacha ruxsat bergan. Lekin uning shart-sharoitlarini joyiga qo'yib, 1-chi xotinni roziligini olib, har 2 xotin ham bir-bir bilan tanishib yashasa, bu balki yaxshi bo'ladi. Bu erkakni vazifasi bo'lsa kerak, chunki erkak agar haqiqiy erkaklik darajasida bo'lsa, har 2 xotinni ham
Navbatdagi suhbatdoshimiz esa 2 xotinlik masalasi bugungi kunning eng og'ir muammolaridan biri deb hisoblaydi.
2-chi xotin bo'lish bu na qismat na baxt, bu la'natlanish. Chunki agar oiladar erkak bilan turmush qilaman degan ayollarimiz qattiq yanglishadi, adashishadi. Chunki uni oilasi, farzandi bor. O'sha oila, o'sha farzand, o'sha erkakni bog'lab turadi. O'sha erkak 2-chi xotin dargohida hech qachon baxtli qila olmaydi ham, baxtiyor bo'la olmaydi.
Tojikistonda 2 xotinlik ko'payishiga kuzatuvchilar bir qancha sabablar borligini aytishadi. Tojikistonda fuqarolik urushidan keyin juda ko'p ayollar, kelinchaklar ersiz qoldi. So'nggi yillarda esa Rossiyaga mardikorlikka ketgan ko'plab yigitlar uyiga qaytib kelmayapti. Nihoyat, ayollarning yolg'izligi, iqtisodiy vaziyat, erlarning puli ko'payib borayotganligi kabi boshqa bir qator sabablardan ham aytishdi. Biz mana shu savollar bilan erkaklarga murojaat qildik.
Agar o'zlar boqosi ishlamasa ham mayli.
Bitta xotinidan o'zi istagan narsani topa olmagandan keyin u majbur uni ko'chaga chiqishi mumkin-da.
Chekin pul tentak qiladi deganda, o'sha misol uchun chekin pul topganlar shu
bolalarni rizqidan qirqib o'sha boshqa ayollarga berishini o'zi men aytaman shu katta gunoh deyman.
Fohisha bo'lgandan ko'ra bu ikkinchi xotini, mingginchi xotin bo'lmaysizmi?
Joriy yilda Tojikiston Xotin-Qizlar qo'mitasi mamlakat rasmiylariga murojaat qilib, qizlarning turmushga chiqish yoshini 17 yosh emas, balki 18 yosh qilib belgilab berishni so'ragan. Alisher, Ozodlik radiosi, Xo'jand.
Xotinlilik kabi juda ham munozarali mavzuni ko'targandan so'ng endi eng asosiy jahon yangiliklari qisqa satrlarda. Germaniya va Italiyada cho'chqa grippi nomini olgan virusga chalinishning yangi holatlari qayd etildi. Pokiston qo'shinlari Taliban jangarlarini Swat vodiysida joriy etilgan tinchlik bitimini qo'pol ravishda buzganlikda aybladi. Bugun jahonda so'z erkinligi kuni nishonlanmoqda. Iroqning Kurdiston mintaqasi rasmiylari Eron havo kuchlari tomonidan Iroq hududida Eronlik ayirmachilarga qarshi berilgan havo zarbalarini keskin qoraladi. Yaponiya global moliyaviy bo'hron oqibatlarini bartaraf etishga Osiyo davlatlariga qarab 62 milliard dollar yordam puli ajratishni ma'lum qildi. Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Endi navbat jamiyat va qonun eshitirishiga.
Voy, qani onamdan qolgan Xitoyi kosa.
Kosaning qayerdaligini ayta olmaymiz. Lekin kosalar tagidagi nim kosalarni jamiyat va qonun eshitirishi juda yaxshi biladi. Assalomu alaykum. Qozog'istonda Xalq birligi kuni, Qirg'izistonda mehnat kuni, Tojikistonda xalqaro mehnat kuni, Rossiyada bahor va mehnat bayrami. Gap 1-may haqida ketayotganini allaqachon ilg'adingiz. O'zbekiston va Turkmanistonda 1-may oddiy ish kuni, hatto atoqli kun ham emas. yil muqaddam. 1889-yilning iyulida 2-chi internatsionalning Parij kongressi har yilning 1-mayida ishchilar namoyishlarini o'tkazish to'g'risida qaror qabul qilgan edi. Oradan 1 yil o'tib, ya'ni 1890-yili ilk bor mehnatkashlarning xalqaro birdamlik kuni Avstriya, Vengriya, Belgiya, Germaniya, Daniya, Ispaniya, Italiya, AQSh, Norvegiya, Fransiya, Shvetsiya va boshqa bir qator davlatlarda o'tkazildi. Keyinroq 1-may Sovet davlatining asosiy bayramlaridan biri sifatida bir emas, 2 kun nishonlanadigan bo'lgan edi. Bayram uyushtiruvchisi kommunistik partiya edi. Kompartiya esa ma'lumki sol partiya. O'zbekistondagi rasmiy partiyalardan biri Adolat Sotsial-demokratik partiyasi ham nomiga qaraganda solchi partiya. Demak, Adolat ish beruvchining emas, ishlovchining manfaatlarini himoya qiladigan partiya. Shuning uchun adolatchilarning O'zbekistonda 1-mayning mehnatkashlar birdamligi kuni sifatida nishonlanmasligiga munosabatini bilgimiz keldi. Adolatchilar bosh shtabi telefoni go'shagini Dilorom ismli referent ko'tardi.
Dilorom, referent bo'laman, sizga hozir aytsiz, ayni paytda komandirovkaga ketganlar, rahbar o'rinbosari bor.
Bir ula berasizmi?
Birozdan keyin referent aytgan o'rinbosar telefonga keldi.
Alo.
Alo, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Yaxshimisizlar? Men Ozodlik radiosidan telefon qilyapman. Ismim Sarvar Usmon. Sizlar so'l qanot partiya bo'lganinglar uchun tayyorlayotganimiz bir eshittirishga sizlarni ham taklif qilmoqchi edik. Sizlar so'l qanot partiyasizlar-da? Sotsial-demokratik partiyasizlar-da?
Да.
Demak, sizlar ishchi dehqonga yaqinroq, ish beruvchidan ko'ra ishlovchiga yaqinroq partiyasizlar. Shundan kelib chiqib, mana O'zbekistonda mehnatkashlar xalqaro birdamlik kuni degan bayram qilinmasligiga munosabatingizni bilmoqchi edimiz-da.
Sarvar aka, uzr, men partiya nomidan gapirishga kompetensiyam yo'q. Rahbarimiz chiqib ketib, viloyatga chiqib ketgan, kelsalar o'zlari sizga javob berishadi. Uzr aka.
Siz partiya rahbarining o'rinbosari ekansiz-ku?
Yo'q, men o'rinbosar emasman, men bo'limdaman.
Siz o'rinbosari deb taklif qilishdi. Har holda bir adolatchi sifatida, oddiy bir o'zbekistonlik sifatida o'zingizni munosabatingizni bildira olmaysizmi?
Yo'q, partiya nomidan gapiramayman.
Yo'q, partiya nomidan emas, o'zingiz nomingizdan.
Yo'q, fuqaro sifatida ham aytaman, ozodlik aytaman, uzr.
Har qalay,
partiyada intizom bo'lgani yaxshi. O'zbekistonlik sotsial-demokratlar orasidagi intizomning metinday ekanligiga adolatning Samarqand viloyat bo'limiga bog'lanib yana bir bor amin bo'ldik.
Halo, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Bu Adolat partiyasimi?
Da.
Men Ozodlik radiosidan telefon qilyapman. Ismim Sarvar Usmon. Sizlar sol qanot partiyasizlar-da?
Yo, hozir Xo'jayin keladi, pas chiqqan keyin aytadi sizga.
Ha, yo'q, mayli.
To'g'risi, bergan savolim uchun, adolatchini xijolat qilganim uchun o'zim ham xijolatdaman. Lekin axir siz tinglovchiga informatsiya yetkazib berishim kerak-ku. Adolatdan bir gap chiqmagach, O'zbekistondagi yana bir solchi partiyaga qo'ng'iroq qilish fikridan qaytdik. Mehnatkashlar manfaatlarini himoyalash funksional vazifasi bo'lgan kasaba uyushmalarining Toshkentdagi eng katta idorasidan kotibadan boshqa kishini topa olmadik. Balki profsoyuzchilar ishchilar bilan shahar tashqarisida yashirin mayovka o'tkazayotgandir. Hay, 1 may munosabati bilan siz tinglovchini qiziqtirishi mumkin bo'lgan savollarni ikki oqsoqolga berdik. Ulardan biri O'zbekiston xalq shoiri Shukrullo, ikkinchisi iqtisodchi olim va publitsist Rasuljon Abdumajidov. Olim bilan suhbatni keyinga qoldirib, oldin shoirdan eshitganlarimizni eshittirmoqchimiz. Shukrullo domladan nima uchun 1 mayni O'zbekistonda bayramlamay qo'yishgan deb so'radik.
Men yozuvchiman. Bayram bo'ladimi, bo'lmaydimi, uni sabablarini bilmayman, men qiziqqan emasman, qiziqmayman. Endi bizda o'zimizni hayit bo'lsa, maytama hayitimiz deyman. O'zimizning milliy urf-odatimizga aloqador bo'lsa, aytamanki, abimiz davlat ne qilmayapti, ne qilmayapti deyman. Ne bu bayramini nega qilyapti, nega qilmayapti? Endi men o'ylab farqi yetib bir narsa deya olmayman.
Mehnatkashlarni birdamlik kuni deyilardi-da bu bayram.
Ha, shunday deyilardi.
Endi bayram qilinmayotgan ekan, nima mehnatkash yo'qmi endi?
Endi bu sovet davrida qilinardi. Birdamlikni o'zi kim chiqargan esimda ham yo'q. Bu shiorni. Kim chiqargan o'zi?
Endi.
Marksizmni kimmi?
Yo, endi buni tarixa o'sha Chicago'ga borar ekanda, endi 1800-yillarda oxiriga borar ekan. Domla, bilasiz, siz sovet davrida sinfiy kurash degan tushuncha bo'lardi. Hozir sinfiy kurash yo'q ekanda O'zbekistonda, demak, ha?
Endi unisini ham hamma narsani sizlar gapirganda o'ylab gapirasizlar. Biza ham o'ylashimiz kerak bo'lgan savolni o'ylashimiz kerak. Sizni gapingizga ham darrov, yani albatta bizda sinfiy kurash yo'q, xudoga shukr. Kimlar kim kurashsa, sinfiy kurash yo'q. Mustaqil davlatda fazilatlari, kamchiliklari bo'ladi. Buni endi kurash deb aytib bo'lmaydi.
Sinfiy kurash yo'q ekan, demak sinflar ham yo'q ekanda hozir, ha?
Albatta sinf yo'q. Qo'rqasmi bo'lishi mumkin mustaqil davlatlar.
Demak, hamma bir xilda.
Endi albatta ozod va mustaqil davlatni xalqi. Mustaqil davlatni xalqi o'zbek xalqi shu.
Kommunistlar sinflar to'g'risida gapirar ekan, boylar, kambag'allar deyishardi. Hozir boylar, kambag'allar yo'qmi?
Hamma bir xil. Unaqa sinf yo'q bizda. Lekin boy bor, kambag'al u hamisha hamma davlatdan ming yildan beri bo'lib kelgan. U hamisha bo'lib kelgan. Hozir ham mana o'zimni qo'shnilarim ham bor. Ishtob beray amaki deydi, kiritib qo'yaman. Bir haftadan keyin keladi, ha, men juda og'ir ekan deb. Men aytaman, sal kosang oqarmaydi. Mehnatni yengilib bo'lmaydi. Chidasang, ana shu yerda mehnat qilib qatoringda ishlayotganda boy bo'lib ketdi-ku, yo'q. Sanki shunga oborib qo'yuvdim, shu yerda ishlagin deb. Ishlab olmadim. Ana qilolmadim, uddalolmadim. Unaqa sanga yengil ishman bilmayman, qanaqa bo'ladi.
Domla, bo'pti, oxirgi savol. Oxirgi savol mana. Siz uchun eng qadrli bayram qaysi bayram?
O'zimizda o'sha ro'za bayrami muqaddas. ayyom. Bizda eng musulmonlarda shu ikkita bayram bor.
O'zbekiston xalq shoiri Shukrullo edi. Jamiyat va qonun eshittirishini tinglayapsiz, bu Ozodlik radiosi. Eshittirishimizning yana bir mehmoni iqtisodchi olim va publitsist Rasuljon aka Abdumajidov.
Bayramingiz muborak bo'lsin desam, nima deysiz bugun?
Rahmat, rahmat. Qanaqa bayram?
1-may sizga bayrammi, bayram emasmi?
Xalqaro mehnatkashlar kuni-yu. Biz O'zbekistonda buni nishonlanmaydi, Qirg'iziston nishonlayapti.
Shuning uchun telefon qilyapman-da.
Rahmat. Bu hech qanaqa siyosiy narsa emas. Buni prostaligi butun dunyo mehnatkashlar kuni deb 1-may belgilanganda. Bitta biz bu endi hali kommunistlarniki deb biznikilar endi buni ham yo'q qilib, hamma narsani yo'q qilib, xuddi bir SSR bo'lmaganday qilib o'chirishib tarixdan yurib chiqdi-da.
To'g'ri bo'ldimi bayrami bekor qilib qo'ygani yo noto'g'ri bo'ldimi?
Endi beda bir tomonlama qaramaslik kerak. Madomiki bu mehnatkashlar kuni ekan bayram qilsa bo'laveradi. Yo'q qilishdan bir manfaat yo'q.
Yo'q qilingan ekan, demak mehnatkash yo'q ekanda yoki mehnatkashlar o'rtasida birdamlik yo'qmi?
Hozir unaqangi birdamlik emas. O'zbekiston jamiyati, o'zbek xalqi hozir vakuum hosil qilishdi ideologiyada, mafkura bo'yicha. Ya bir ali nimasi yo'q, ya boshqasi yo'q. Bayramlarni bekor qilganmin ham, ya bir narsa bo'lmam qolmaydi. Mehnatkashlar birdamligi degan narsalar haqida umuman gap ham yo'q hozir bizda. Hamma haligi o'zim uchun o'lyatim deganda hozir razlagishni deyiladi haligi nima obshtvani. Obshtvani o'zini inqirozi ketyapti mafkuraviy tomondan.
Domla, kommunistlar sovet davrida shu 1-may bayramidan sinfiy kurash g'oyasini ilgarilatish uchun foydalangan. Kommunistlarni nazarida ishchi dehqonlar sinfi bor edi va hokazo. Hozir ham shunaqa bir sinfiy bo'linish bormi yoki bayramni yo'q qilingani unaqa sinfiy bo'linish yo'q deganimi?
Beda bayramni yo'q qilingani sinfiy bo'linish yo'q degani. Birinchidan gegemon u paytda haligi proletariat qilib olingan Lenin marksizm nimasiga asoslangan qoldi. Menigina ko'p gazetalar u 88da aytganman. U gegemon oliy hazratlari ziyoli bo'lish kerak. Proletar o'zini qonini ham baqalmaydi deb Leningacha hammasini tanqidiy maqolam bor. Buyuk Marksning xatosi bizning fojiam. Moskva jurnallari seriya chiqargan uni. SSR paytida. Bu bayda sinf masalasi yo'q hozir. Hozir tabaqalanish bor. Boylar bor, kambag'allar bor, qashshohlar bor bizda.
Domla, juda muhim joyga keldik-da, har bir jamiyatni stabillashtirib turadigan, stabilizator bo'lgan qatlam bor, o'rta hollar qatlami.
O'rta hollar.
Siz hozir tabaqalab berdingiz, boylar, kambag'allar va qashshoqlar dedingiz.
O'rta hollar ham bor, men qoldirib ketibman. O'zbekistonda meni iqtisodchi olim o'zimda kuzatishlarim natijasida shunday bo'lyaptiki, 6.5-7% boylar bor. Bundan oshmaydi. 36%gacha shu o'rta hollar bor. Endi O'zbekiston merkasi bo'yicha bu. Rivojlangan mamlakatlarda. Merkasi bo'yicha emas. Endi undan keyin bir 35% kambag'allar bor. Endi bular haligi qashshoqlarni kam ta'minlangan qilib olgan. Unaqa ekonomistki so'z yo'q hech qayerda. Kam ta'minlangan, ana yaxshi ta'minlangan degan gap bo'lmaydi. Kategoriya ya'ni to'rtaga bo'linadi. Boylar, o'rtaxonlar, kambag'allar, qashshoqlar to'rtaga bo'linadi. Hozirda O'zbekistonni boshqarish tizimi ham qashshoqlarga kiradi aslida. Nima deganingizda maoshin hokimlarniki nihoyatda oz, prokurorlarniki oz, fond prokurorlarniki oz oddiy. Hozir ham haligi ishchidan ishchiga nisbatan yoki bo'lmasa hunarmandga nisbatan oila byudjetini daromadlari nihoyatda past. Shuning uchun korrupsiya rivojlanib ketgan to tepagacha.
Mana boylar 5-6% dedingiz, o'rta hollar 30% atrofida dedingiz, kambag'allar 35%.
Qolgani qashshoqlarda.
Xo'p, jamiyat stabil rivojlanishi uchun, jamiyat barqaror turishi uchun siz aytayotgan mayli o'sha O'zbekiston o'lchovlarida bo'lsin, o'rta hollar qatlami necha foizni tuzish kerak?
Agarda jamiyat rivojlangan jamiyat bo'ladirgan bo'lsa, har tomonlama, unda boylarda nimasi protsenti foizi hech bo'lmaganda 15-17 foizni tashkil qilish kerak. O'rta hollar esa 50 foizdan yuqori bo'lish kerak.
Demak, shu kunda mamlakatda barqarorligiga tahdid bor ekanda.
Albatta-da. Uni hamma biladi-yu. Faqat hukumatning kuchini ko'pligidan mahkamaligi nimada turibdi-da. Masalan, bunisini nimasini unga yuklab, fermerga mol ber, kam ta'minlanganga deb u ishlaydimi, ishlamaydimi? U haligi davlat tomonidan assignovani bo'lmayapti-da. Prosta bir-birovni ustidaga bir-birovni mindirishdi hisobiga haligi stabillik ushlab turgandek ko'rinish hosil bo'lgan. Ekonomist emas bu.
Mustaqillik yillarida O'zbekistonda nishonlanmay qo'yilgan mehnatkashlarning xalqaro birdamlik kuni munosabati bilan iqtisodchi, olim va publitsist Rasuljon aka Abdumajidov jamiyat va qonun eshittirishi savollariga javob berdi. Eshittirishimizni boshlayotib, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston va Rossiyada nomi biroz o'zgartirilgan bo'lsa-da, 1-may hanuz bayram qilinayotgani to'g'risida aytgan edik. Umuman esa dunyo bo'ylab bu bayram 66 ta mamlakatda nishonlanadi. Mehnatkashlar o'z talablarini aytib olishi uchun belgilab qo'yilgan bu bayram bu yildan boshlab Turkiyada ham qayta tiklandi. Turkiya parlamenti bundan bir hafta muqaddam qabul qilgan qonunga binoan 1-may mehnat va birdamlik bayrami deb e'lon qilindi. Aslida bunday bayramni Turkiyada 1935 yildan boshlab 80 yilgacha nishonlab kelganlar. 1980 yili davlat to'ntarishini amalga oshirgan harbiylar 1-may bayramini bekor qilgan edi. Jamiyat va qonun eshittirishini tingladingiz, uni Sarvar Usmon tayyorladi. Salomat bo'ling.
Ortda qolgan haftada nishonlangan 1-may bayramiga oid lavhani tingladingiz. Demak, ortda qolgan haftaning eng asosiy dunyo va mintaqa yangiliklari birozdan so'ng. Ozodlikdagi 7 kun dasturiga xush kelibsiz. Demak, eng asosiy jahon va mintaqa yangiliklari bilan tanishtiraman. 28-aprel kuni Orol muammosini muhokama etish uchun Olmaotada yig'ilgan Markaziy Osiyo prezidentlarining suvdan foydalanish masalasida tortishgani ortda qolgan haftaning eng besamar siyosiy voqeasi bo'ldi deyish mumkin. Bir tomonda Markaziy Osiyoning umumiy suv zaxiralarini energiya manbai maqsadida foydalanishga intilayotgan Tojikiston va Qirg'iziston, boshqa tomonda suvdan o'z qishloq xo'jaligi ehtiyojlari uchun foydalanayotgan Qozog'iston, O'zbekiston va Turkmaniston ikki frontga ajralib qoldi.
В настоящее время в условиях дефицита природных энергоносителей в целях стабильного обеспечения населения энергоресурсами.
Bugungi kunda energiya manbalarining taqchilligi sharoitida aholini ayniqsa sovuq qish mavsumida uzluksiz energiya manbai bilan ta'minlash maqsadida bizning davlatimiz gidroenergetikani rivojlantirishga ayniqsa ko'p ahamiyat berishi lozim dedi Qirg'iziston prezidenti Qurmanbek Baqiyev. Unga jo'r bo'lgan Tojikiston prezidenti o'zida ham aytadigan gaplari borligini aytdi. Nihoyat o'z hamkasblarining gaplaridan g'azabga kelgan prezident Karimov dedi. Ushbu sammit va kengaytirilgan tartibdagi uchrashuvlarda faqatgina Orolni qutqarish xalqaro jamg'armasining bugungi faoliyati va kelajak vazifalarini muhokama etishga kelishib olganmiz-ku deya bahsga nuqta qo'yishga harakat qildi prezident Karimov. Bu prezidentlar uchrashuvlari davomida matbuotga oshkor bo'lgan o'zaro ziddiyatli chiqishlar xolos. Sahna ortidagi tortishuvlar bundandan keskin bo'lgan bo'lsa ajab emas. Shu tariqa Olmaotada uchrashgan Markaziy Osiyo davlatlari rahbarlari suvdan oqilona foydalanish masalasida hammani qoniqtiradigan yechim topa olmay tarqab ketgani ayon bo'ldi. Orol masalasining muhokamasiga kelganda daryo bo'lib daryo emas, bu ko'lni prezident Karimov qutqarib qolib bo'lmaydi degan gapi ko'pchilikning yodida qoldi. Bishkek shahri yaqinidagi Petrovka qishlog'ida 26-aprel kuni bo'lib o'tgan ommaviy tartibsizliklar Markaziy Osiyo davlatlarida millatlararo mojarolar potensiali saqlanib qolganini ko'rsatadi. Yakshanba kuni namoyishchilar Petrovkada yashovchi etnik kurdlarning uylariga tosh uloqtirganlar va ularning bu yerdan ko'chib chiqishini talab qildilar. Tartibsizliklar oqibatida mahalliy kurdlarga qarashli 15 uyga ziyon yetgan, 5 ta avtomashina ag'darilgan va bitta Lexus Jeep avtomashinasi yondirib yuborilgan. Rasmiylarga ko'ra, kurd va qirg'iz millatiga mansub 2 kishi tan jarohatini olgan. Ushbu norozilikka kurd millatiga mansub 22 yoshli Abdullo ismli yigitning 4 yoshdagi rus qizini zo'rlagani sabab bo'ldi. Ushbu jinoyat sababli mahalliy qirg'izlar qishloqdan barcha kurdlarning chiqarib yuborilishini talab qilmoqda.
Etnik kurdlarga ko'ra, bu millat vakillaridan biri jinoyat sodir etgani uchun hamma kurdlarni qishloqdan ko'chirishni talab qilish, ularni quvg'in va toshbo'ron qilish adolatsizlikdir.
Ota bobomiz shunday o'lgan. Biz otamizning murdosini shu yerga tashlab hech qayerga bormaymiz. Hech qayerga. O'lsam men ham otamni jonda ko'mib qo'ysin. Men bormayman. Mening joyim. Otam meni shu yerda tuqqan. Boshqa yerda tuqqan yo'q. Shu
deydi Petrovka qishlog'ida yashovchi etnik kurdlar vakili Yusuf Bazoyev.
Hafta davomida o'z geografiyasini kengaytirib borgan cho'chqa grippi virusi dunyo nigohida bo'lgan asosiy voqea bo'lib qoldi. Hafta boshida Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti cho'chqa grippi pandemiyasiga ogohlantiruv darajasini 4-chi pog'onaga ko'targan bo'lsa, hafta oxiriga borib pandemiya tahdidi 5-chi daraja etib belgilandi. Bu esa virusning kamida 2 davlatda bemalol odamdan odamga o'tishi mumkinligini anglatadi. Chorshanba kuni Jenevada matbuot anjumanida gapirgan Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining bosh direktori Margaret Chan pandemiya butun insoniyatga tahdid solayotganidan ogohlantirdi.
Based on assessment of all available information and following several expert consultations, I have decided to raise the current level.
Mavjud barcha axborotni o'rganish va ekspertlar darajasidagi qator maslahatlashuvlar natijasida cho'chqa grippi pandemiyasi darajasini 4-chi pog'onadan 5-chi darajaga ko'tarishga qaror qildim. Gripp epidemiyasi jiddiy qabul qilinishi shart, chunki bu virus dunyoning har bir davlatiga juda tez tarqalishi mumkin, dedi Margaret Chan. Hafta davomida AQShning Texas shtatida cho'chqa grippiga chalingan 2 yoshli meksikalik chaqaloq vafot etdi. Ispaniya rasmiylari Meksikadan qaytgan bir fuqaroda ushbu virus aniqlanganini tasdiqladi. Cho'chqa grippiga chalinganlikda gumon etilgan Koreya fuqarosining kasalxonaga yotqizilgani virusning Osiyo qit'asigacha yetib kelganidan darak bo'lishi mumkin. AQSh prezidenti Barak Obama Amerikada pandemiyaning tarqalishiga qarshi kurash uchun barcha choralarni ko'rishga va'da berdi. Mazkur choralardan biri virusga yo'liqish holatlari tasdiqlangan maktablarning 14 kunga yopib qo'yilishi bo'ldi. Bu esa ushbu virus to'laqonli epidemiyaga aylanib ketgani haqida e'lon qilinishiga qadar yana bir necha qadam qoldi deganidir. Kasallik o'chog'i bo'lmuş Meksika shahri sog'liqni saqlash mutasaddilariga ko'ra, mazkur ogohlantiruv virusning odamga o'tishi hozircha kamida bir davlatda qayd etilganini ko'rsatadi. Mana Barak Obama gaplarini eshiting.
We are closely monitoring the emerging cases of swine flu in the United States.
Biz AQShda cho'chqa grippiga chalinish holatlarini diqqat bilan kuzatib bormoqdamiz. Albatta, bu holatlar xavotirlanishga va davlat miqyosida ogoh bo'lishga asos beradi, biroq vahima qilishga asos yo'q, dedi prezident Barak Obama. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti ma'lumotlariga ko'ra, bugungi kungacha cho'chqa grippiga chalinish holatlari 17 davlatda qayd etilgan bo'lib, bu virus bilan jami 787 kishi kasallangan. Cho'chqa grippi birinchi marta o'tgan oyda Meksikada qayd etilgandan beri bu mamlakatda kasallikdan nobud bo'lgani taxmin qilinayotganlar soni 168 kishiga yetdi. Ulardan kamida 18 nafarini H1N1 virusi o'ldirgani aniqlangan. Ortda qolgan hafta sodir bo'lgan boshqa muhim yangiliklar. 30-aprel kuni qurolli shaxs Bokudagi Ozarbayjon neft akademiyasi binosiga bostirib kirib, talabalarni o'qqa tutgan va 13 kishini o'ldirgan. 1-may kuni ro'y bergan fojia qurbonlari xotiralandi. Politsiyaning bildirishicha 29 yashar Farda Gadirov ismli shaxs binodagilarni o'qqa tutgach akademiyaning 6-qavatiga ko'tarilib o'z joniga qasd qilgan. Hozirda Ozarbayjon politsiyasi mazkur jinoyat sabablarini o'rganmoqda. Chorshanba kuni NATO Rossiyaning 2 diplomatini, jumladan Rossiyaning Yevropa ittifoqidagi elchisi Vladimir Chijovni nomaqbul shaxs, persona non grata deb e'lon qildi. NATO Rossiyaning 2 diplomatini josuslik qilgani uchun mamlakatdan chiqarib yuborib, Moskvani Janubiy Kavkazdagi vaziyatni beqarorlashtirishga uringanlikda ayblab chiqqandan so'ng Rossiya va NATO o'rtasida so'z urushi avj olib ketdi. Interfax agentligining xabar qilishicha, Rossiya chegarachilari Abxaziya va Janubiy Osetiyadagi chegara postlarini egallay boshlagan, bu esa 30-aprel kuni Moskvada imzolangan kelishuvlarga muvofiq tarzda amalga oshirilmoqda. Kelishuvga ko'ra, Gruziyaning ayirmachi o'lkalari o'z chegara qo'shinlarini shakllantirmagunga qadar chegaralar himoyasini Rossiya ta'minlaydi. Bu borada xavotir bildirgan AQSh va Yevropa ittifoqi kelishuv Gruziya hududiy daxlsizligi va Rossiya Gruziya urushidan so'ng erishilgan tinchlik bitimini poymol etadi. Ortda qolgan haftada ro'y bergan boshqa muhim yangiliklar. O'z prezidentligining 100-chi kunida prezident Barak Obama jurnalistlar savollariga javob berib, qilingan ishlar yuzasidan hisobot berdi hamda duch kelayotgan qiyinchiliklari va xavotirlari haqida gapirdi. Barak Obama Pokistondagi vaziyatdan xavotir bildirdi, ammo bu mamlakatning yadroviy arsenallari islomchi ekstremistlardan xavfsiz saqlanayotganiga ishonch bildirdi. Bu davlatning hukumati hozirgi paytda juda zaif ekanidan xavotirdaman, dedi jumladan prezident Barak Obama. Obama Iroqda inson talafotlariga sabab bo'lgan bomba portlashlari jiddiy xavotirlanishga asos bo'lishini aytar ekan, tinch fuqarolarning o'limi baribir o'tgan yillarga solishtirganda ancha kamayganini aytdi. Prezident Obama AQShda cho'chqa grippining tarqalishiga qarshi barcha lozim choralarni ko'rishga va'da berdi. Shuningdek, mamlakatni yana iqtisodiy rivojlanish va barqarorlik iziga qaytarishga hamda terrorchilik tahdidiga qarshi kurashishga va'da berdi. Demakki, Qirg'iziston hukumatini Afg'onistondagi harbiy amaliyotlar ta'minoti uchun muhim Manas bazasini yopmaslikka ko'ndirishga harakat qilayotgan Vashington bu borada progress borligini qayd etdi o'tgan haftada. Pentagon matbuot vakiliga ko'ra, AQSh rasmiylari Manas bazasining ijara muddatini uzaytirish bo'yicha so'zlashuvlarni boshlagan. Fevral oyida Rossiyaning Qirg'izistonga 2 milliard dollar qarz va beg'araz yordam berish va'dalari ortidan prezident Baqiyev AQSh harbiylarining mamlakatdan chiqarib yuborilishi haqida e'lon qilgan edi. Hozirgi paytda Manas bazasida 1000ga yaqin AQSh harbiylari joylashtirilgan. Va nihoyat 2010-yilda Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotiga raislik qilayotgan Qozog'iston huquqiy islohotlarni amalga oshirish bo'yicha tashkilot tomonidan berilgan tavsiyalarni to'liq bajarmaydi. Bu haqda o'tgan hafta Qozog'iston parlamentining yuqori palata spikeri Qosim Jormat To'qayev ma'lum qildi va tashkilot tomonidan taklif etilgan ayrim tavsiyalar nomaqbulligini bildirdi. Avvalroq prezident Nazarboyev ham Qozog'istonda g'arb andozalariga to'liq mos keladigan demokratiyani zudlik bilan joriy etish imkonsizligini aytgandi. Ammo sobiq sovet davlatlari orasida ilk bor Qozog'istonga Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotiga raislik qilishga ijozat berar ekan, g'arb davlatlari Qozog'iston hukumatining liberal islohotlarni amalga oshirish va'dalariga ishongan edi. Ozodlik radiosi to'lqinlaridasiz. Dasturimiz so'ngida eng muhim jahon yangiliklari. Hozirgacha olingan eng muhim jahon yangiliklari qisqa satrlarda. Germaniya va Italiyada cho'chqa grippi nomini olgan virusga chalinishning yangi holatlari qayd etildi. Pokiston qo'shinlari Taliban jangarilarini Svat vodiysida joriy etilgan tinchlik bitimini qo'pol ravishda buzganlikda aybladi. Bugun jahonda so'z erkinligi kuni nishonlanmoqda. Iroqning Kurdiston mintaqasi rasmiylari Eron havo kuchlari tomonidan Iroq hududida Eronlik armachilarga qarshi berilgan havo zarbalarini keskin qoraladi. Yaponiya global moliyaviy bo'hron oqibatlarini bartaraf etishga Osiyo davlatlariga qarib 62 milliard dollar yordam pulini ajratishni ma'lum qildi. Ozodlik radiosi dasturidasiz. Dasturimizning birinchi qismiga shu yerda yakun yasaymiz. Dasturni Kamina Alisher Siddiq e'tiboringizga havola qiladi. Birozdan so'ng dasturimiz o'rta to'lqinlarda davom etadi. Keyin yana qisqa to'lqinlarga qaytamiz. Ozodlik yangi kundan darak.